Sky bat ligan Santander iria 50. bandera, 50. ekitaldia jokatu da gaur. Pedreñak lortu du garaipena, segundu bat eta 32 euneneko tarte atera dio San Pedrori, estua beraz. Gero Camargo, ja 11 barkatu segundura, laugarren San Juan, bosgarren Arkote, seigarren Getaria, gaur itzuli den ontzia, zazpigarren Orio, Donostiara zortzigarren, bederatzigarren Deustu, 10. Zumaia, 11. Getxo eta 12. Astillero. Pedreñako prestatzailea Joseba Fernandez, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Zorionak.
Zerrik asko.
Estu gaur.
Bai. Estropada lagun da, hasieratik bukaeraino. Eta, bueno, bai, irutze zaite, joaneko luzetan gure alde egiten zuela kaleak, edo guretzako lagun gariago sueltatzen zela, eta bueltan beraientzako izaten zela, orduan, bueno, bigarren zatian, estropada hortan, bueno, gu pixka bat gehiago estiratu dugu gure aldea hirugarren luze hortan, eta bukaerakoan beraientzako alde zen momentu hortan, kapaz izan geha lortutako aldiari eusteko, eta bukaeran, bueno, txampona gure alde hori da.
Egia esan, askotan aipatzen ari gara, ez da, denboraldi honetan Pedreña oso indartsu dago, Pedreña bandera asko irabazten ari da, baina ez lehiari gabe, Joseba, ari dire ez dutzen besteak ere.
Bai, argi daukau, eta neguan ala izan zane, bai San Pedro behin baino gehiotan aurre hartu zigula, eta eitzura otankera hori izatera zijoala esaten zigun, esaten zizuna emaitzaiek, eta, bueno, udana alako xebeko, ozea, egoera oso hartatzen nahi da, ez? Biak bestekiko, aldea dugula demostratzen nahi da demoraldia, eta bueno, nahizta orain goz, gure alder hori dien bost garaipenak, nahiko garbiak izan beharra dago, uste dut estropa guztietan izan ditugula momentuak, beraien berranka hor izan dugula, parean edo batzutan aurretik, eta bueno, beraiek gaina uste dut, ez dutela, oso algarbi daukatela egoera, ez dutela itxitzen, eta bere zehaz, karta jokatzen dituztela, eta bueno, suposatzen dute edozein momentuan beraien aldero daitekeela ere, bai. Beraz, zorionez gure aldeko egoera dago, zelkapen nagusian, eta lasi gaude.
Bai gaurko denborei begiratuta alegia zuen artean tarte txikia, baina gero ia hirugarrena zuen gandik esan bezala 11 segundura geratu da. Bai zailkapen nagusiari begiratuta, zuek 11,57 puntu, San Pedro 10,71, gero Getaria dago 8,60rekin. Pixka bat pentsa daiteke Pedreña San Pedro bikote hori indartsu dagoela, lehen bi postu hoietan sendo zaudetela, Joseba.
Bai, hori ikusten nahi da. Hori, zazpi estropaetan, bakarrik behin uste gertatu ala, ez gehala geratu lehenengo eta bigarren. Uste dute pasaren azteko Getxeko estropadan, gelitu gehala bigarren eta hirugarren. Bestela, demoraldia horrela dihoa. Lehenengo estropada San Pedro gaurre hartu zigun, gu bigarren, eta gero izan dugu ratxa ona lau estropadetan, gu lehenengo eta behi bigarren, eta Getxokoak enduta gaur ere bai berriz errepikatzen da, eta bueno, dirudien ez, playoffako txartel horiek miontzago izango direla, oker espada hemendik bukaraino.
Hori da, okerroietakoren bat izan daiteke, adibidez Deustok, azkena irabazi zuen gaur 9. izan da. Horrelako kakotxarteko deskalabururen bat espero duzu, lehen bizailkatuen aldetik, edo ez, erregulartasun horrekin jarraitzea espero duzu?
Ez zait iruditzen, kontuan auki Getxoko estropa hartan, zeik kale jarrita kaletanan alde nabarmena egon daiteken gehatzeza izkigun artean estropa eremu hortan, nahizta San Pedro bosgarren kaletik joan eta goseigarren kaletik teorian okerrena zianak, bigarren eta hirugarren geratu ginelakoa, ginela egun hartan, iruditzen zaite Ba bueno, ba beti gaude, beti dago arrisku hori, ez? Lehiaketak hori dakar, ez? Ba bueno, beti arriskua dagoela, ba katxe bat izateko edo lastikerok astier hori gaur gertatu zaiona edo holako zerbait, ez? Barrutik emate zea bat, ezia bat, holako zerbait, baina bueno, iritze zait nahiko sendo gaudela eta bueno, badaki guzti daukagun eskutartean eta hori kontuan izan da, ba bueno, zai izango dela playoffetik kanpo bietako baten bate ba faiatzea, hau geratzea.
Eta zu entrenatzaile bezala hori hola hausnartuta begi bat estropadan egunean eguneko estropadan eta ja pixka bat beste begia playoffei begira edo oraindik ez?
Bueno, eskapu egin egoerari. Azkenean aldea bueno, nabarmentzena ari da gu, bueno, rotaziotan gabiltza, zaiatzen nahi geha jendia fresko ukitzen, egoerak laguntzen digu hortako, eta, bueno, ere bai ilusia daukagu kontxako eliminatorio on bat egitekoa, ea sorpresa mateko gai gehan, Espainia gutxapelketan gai izan ginen bezala, eta bueno, hori begira ahi geha, hori prestakuntza ere bai bizkate horta jarri dugu fokusa eta gero asmatu behar egunean rendimendu on eman behar eta atera behar emaitza, ez? Baina bueno, printzipioz horrela planteatu da jokoa bai.
Joseba, hortik beherako borrokan, ja beste borroka estuago bat ikusten da, hirugarren dago zelkapen nagusian Getariak, gaur bueltatu dira, gaur seigarren izan dira, laugarren kokatu da San Juan, Orezko txandan sartu da, oso hurbil dago Deusto, Arkote ere bai, seigarren dagoena, irutik zeirako borroka horretan, zer ikusten duzu?
Bueno, egia esan sorpresa bezala hartu nuen pasaren asteko Deusturen garaipena gehien bat baitzulako azaldu ordura arte. Ba bueno, muturra sartzeko almen hori, orduan izan zuen almen hori, sorpresa handi izan zen. Ze gehiago ikusten nun ezagik San Juan Arkote Getaia hasieran agerraldiak egin zitun eta bueno, sorpresa batetik gertu ibili izan. Eto sorpresa edo garaipena lortzeko lortzekotik gertu ibili izan eta gehiago beraien gandik espero nun holako emaitza bat lortzea deustu gandik baino. Eta berdin jarretzen du pentsatzen. Egia esan gaure bai sendoago ikusi dute Getaia, ikusten zaite ere bai azkeneko txandak izan duela zendituela baldintza okerragoak besteak baino eta Getaia beren neurrian estropada nahiko txukun egin duela azken luze ona egin ez baina eta bere ikusiko nuke leia hortan favorito nagusia eta holako sorpresa bat edo garaipen bat lortzeko hautagai nagusia. Mm-hmm. Besteen artean badago borroka ikusten da oso berdintxu dabiltzala Arkote, San Juan, gaur Kamargo bea aurre hartu die, txanda berean. Baina bueno, netzako punto bat hobeto Getaria ikusi.
Joseba, aipatu dugu, Santander hiriko 50. bandera jokatu da gaur. Eremua etzen berria, baina bueno, askotan erabilia ere ez. Zer iruditu zaizu?
Ba, eremua erabilia zegoen 2017. Urteko Santander hiria bandera jokatu zen Eskola Beligan. Orduan orio erabantzun bandera etxera. Eta estropada eremua gogorra da, kostautikan jotzen duen olatua, gaur aizia ere bai, ipar mendebaldeko aizia gutxitik gehioa junda eta igarri dugu. Patroitza lana egin beharrekoa, kostautikan sartuta hor abilezia demostratu behar dute. Baino oso fisikoa, estropadaremu oso fisikoa, oso teknikoa era berean. Getaian jokatu ditugunen antzeko estropadak izan direla iruditzen zait, baina behar bada beste aldetik jotzen. Olatua beste aldetik jotzen. Eta joan, lehenengo luzean jotzen balin badu baborretik olatua, kasu honetan alderantiz. Orduan, orientazioa aldatutan nola baita esateko.
Bihar, gaurko antzeko zerbait espero behar dugu?
Bueno, partea iruditzen zait onuragarriagoa dela, behintzat hori interpretazio hori egin dut, gerikusikoa. Nahiko gola beratxua dabil eguraldia, esken laupa bostegunetan, eta euskalo, baino prinsipioz ez du paremoa nahiko ondo izatera dihoala. Ale Mateu eta bueno, behar bada horren teknikoki behar bada horren exigentia dela izango dirudi. Guziko bihar.
Hori da. Biharkoak gaurkoa gozatu lehenik eta behin. Joseba Fernandez, mila esker gurekin izateatik eta zorionak.
Bale, bakepa. Zori. Eskerrik asko.